The Voice of America.
ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ እና ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አብ ቀረባ ከም ዝረኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበየሁ አፍሊጡ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምን አፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዝርከብ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ብዝምልከት ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መብርህ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንዝመራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ።
እነዚህ ጉብኝቶች እዚህ ብቻ የሚያበቁ አይደሉም። ወደፊት የሁለቱ ሀገር መሪዎችም የሚገናኙበት ሁኔታ ይመቻቻል።
እዚ ምብፃሕ እዚ ኣብዚ ጥራይ ዘብቃ ኣይኮነን። ኣብ መጻኢ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝራኸብሉ ኩነታት ክመቻቸው እዩ። እዚ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ። ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተኸታተልቲ ጉዳያት እውን ዝምድና ናብ ንቡር ኣብ ምምላስን ሓቢርና ኣብ እንጓዓዘሉ ኩነታት እውን ንሰርሖም ስራሕቲ ብፍላይ ክልተና ሚኒስትራት ወፃኢ ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ቢይን ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐበለቶን ከም እትትግብሮን ድሕሪ ምግላፃ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ያኔላ ምንያ እቲ ኤርትራዊ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ናይ ሰለስተ መዓልታት ታሪካዊ ምብፃሕ ሎሚ ዛዚሙሎ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝግበር ርክብ ኣበይ ከም ዝካየድ ኣይተገልፀን። ዝምድና ክልቴን ሃገራት ናቡር ንምምላስ ተፈታታሊ ስጉምትታት ከም ዝውሰድ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተገሊጹሎም።